Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Turvaope-podcastia. Tämän kerran aiheena on koulukiusaaminen ja ongelmatilanteet koulussa. Keskustelemme siitä, mitä kiusaaminen on, kuinka yleistä se on ja kuinka siihen voidaan puuttua. Millä keinoin kaikkein haastavimpiin kiusaamistapauksiin voidaan puuttua ja kuinka kiusaamisesta kuljetaan kohti turvallista ilmapiiriä. Aiheeseen meidän kanssa syventymässä on Jyväskylän yliopistossa tutkijatohtorina työskentelevä Miia Sainio. Miia on tutkinut kiusaamista ja työskenteli yli 10 vuotta Kivakoulu-hankkeessa. Lämpimästi tervetuloa, Miia.
Kiitos.
Ja Ilari kanssa täällä, terppu. Haluaisitko, Miia, esitellä itsesi esineen avulla, minkä sä oot tänne tuonut?
Joo. Mulla on tämmönen muki ja mä tosiaan Turun yliopistossa olin yli 10 vuotta Kivakoulu-hankkeen niin kuin puitteissa, tein paljon koulutuksia, kehittämistyötä ja tutkimusta ja sitten siellä on paljon koulutin just tätä kiusaamisen vastaista työtä ja kouluttaja. Sitten yhdestä koulutuksesta sain tämmöisen mukin, jossa lukee At the heart of the classroom, proud to be a teacher. Ja siinä on sydämiä ja love teaching. Ja jotenkin mä ihastuin tähän mukiin, koska mä tykkään tosi paljon opettaa, vaikka mä en itse siellä opettajana koulussa toimi. Mutta sitten saanut opettaa ja kouluttaa opettajia. Mm. Ja se on ollut jotenkin semmoinen, mistä mä oon tosi paljon saanut ja oppinut ymmärtää asioita.
Joo. Onko toisen moi vakiokahvimuki sulle?
Kyllä se täällä töissä mulla kulkee mukana. Ja just nyt kun täällä on näitä opettajia ja opettajakoulutettavia, niin mä oon jotenkin ylpeänä tämän kanssa. Että vaikka en itse ole siinä virallisesti siinä roolissa, niin tämä jotenkin on vieläkin tärkeämpi mulle sen takia.
Niinpä.
Joo. Siistiä, rakkautta opettajuuteen.
Joo, se on kyllä semmoinen, mistä ollaan puhuttukin täällä, että se on hyvä lähtökohta opettajuudelle se, että rakastaa sitä työtä. Ja sitten toisaalta myös ollaan puhuttu siitä, että usein jonkinlaista semmoista pedagogista rakkautta voi olla myös sitä niin kuin opetettavia kohtaan. Näissä tunnelmissa lähdetään tähän jaksoon.
Joo.
Jatketaan minuutin opetusfilosofialla, eli heitetään Miia sulle haaste minuutissa. Opetusfilosofia, ja nyt tulee ihan tämmöinen sekkari, että taitaa tulla pillivihellys sieltä sitten, kun aika alkaa ja minuutissa sitten, kun loppuu. Sulla on jotkut pienet tukimuistiinpanot siellä näkyään. Oot sä valmis?
Joo. Okei, no. Joo, no siis tämä muki just kuvastaa ehkä osittain tätä mun filosofiaa. Ja mä ajattelen ehkä enemmän, että mä opettajana olen sitten enemmän kouluttajana toiminutkin ja sitä kautta ehkä oppinutkin sen ajatuksen, että mä olen enemmän fasilitaattori kuin sitten opettaja, joka opettaa, vaan nimenomaan niin kuin autan siinä opettamisessa tai niin kuin oppimisessa. Tärkeää toki mulle on pureskella sitä tietoa ja suodattaa oleellinen, mutta usein just näissä koulutuksissa, joissa on aikuisia, niin he on asiantuntijoita monessa asiassa paljon edellä minua, niin mä näen sen enemmänkin semmoisen vuorovaikutuksena, jossa me opitaan toinen toisiltamme asioita. Ja sitten mä ajattelen, että opettajana mulle yhtä tärkeää on se, että mä osaan kuunnella ja kunnioittaa näitä koulutettavia ja opetettavia, että jollain tavalla nöyrä sen niin kuin tilanteen ja asioiden edessä, että mä en tiedä kaikesta kaikkea. Ja viime kädessä se vastuu on toki sit näillä oppilailla, mitä he oppivat, mutta me tehdään se yhdessä. Oliko tämä näin pian?
Joo. Tämä on ensimmäistä kertaa, meillä oli tämmöinen. Aikaisemmin me ollaan annettu sen jatkoa.
Voi.
Jäikö sinulle olennaista vielä?
No semmoinen, että the heart of classroom mun mielestä on tärkeää se, että mun yksi oleellinen rooli on luoda sinne luokkaan sitä lämmintä ilmapiiriä välittämisen kulttuuria.
Joo. Hienosti tiivistetty. Varmaan olennainen siitä ehkä jäi jotain sanomattakin. Mutta ehkä päästään myös tässä.
Joo, hyvällä aasinsillalla nyt sitten.
Aasinsillalla, että mainitsit siellä niin kuin lämmin ilmapiiri, niin meidän podcastissa puhutaan turvallisesta ilmapiiristä. Mitä turvallinen ilmapiiri tarkoittaa sulle henkilökohtaisesti?
No kyllä se on, niin kuin, ja ajattelen niin kuin ennen kaikkea tämmöisen sosiaalisen vuorovaikutuksen puitteissa, se turvallinen ilmapiiri on sitä, että voi luottaa siihen, että voin olla oma itseni ja sanoa asioita, vaikka toinen olisi eri mieltä, että se tavallaan voin silti tuoda sen esille, että mua ei lytätä sen takia. Että no ehkä se omana itsenä oleminen on se oleellisin juttu. Ja semmoinen, että on lupa myös epäonnistua ja silti silti mä voin niin kuin jatkaa säilyttää sen niin kuin arvokkuuteni.
Joo.
Että turvallista on niin kuin olla siinä ympäristössä ja hyvä olla.
Mm.
Joo. Ja aikaisemmin jaksoissa ollaan verrattu just johonkin, että voi riisua maskin tai olla kameleontti perusvärissään. Että aika silleen johonkin tämmöiseen se on aika asettunut meillä, että pystyy olla oma itsensä.
Joo.
No meillä on jokaisessa jaksossa on tämmöinen jaksojuoma, eli joku jakson aiheeseen liittyvä juoma. Ja tällä kertaa mä en ole edes Ilarille kertonut, niin mikä se on. Eli teille kahdelle mulla on tämmöiset Rainbow Cola Light. Se ei ole mitään kovin hyvää, mutta se oli halpaa. Se oli 60 senttiä. Puteli.
Oho, se oli sulle itsellesi.
Ole hyvä. Ja sitten itselleni mä otin tämmöisen kombucha, kola, herkullinen ja pirskahteleva maitohappobakteerijuoma.
Haluatko sinä selittää, että miksi meillä on erilaiset juomat?
No, eikö tämä ole aika ikävästi tehty?
Päästään tämmöisen yhdenvertaisuuden ja tasavertaisuuden teemaan tätä kautta.
Joo.
Kyllä mä paljon
vallan käyttö. Ja eikö kiusaaminen ole aika ikävää?
On.
Joo. Mutta ei muuta kuin kippistä.
Cola Light.
Miksi light?
Taisi olla siihen ehkä ei sen syvempää tarinaa kyllä liity.
Tää tuli just puheeksi semmosessa niinku asiassa, että syötiin kaverin kanssa soijamakaron laatikko. Kysyin mielipidettä kaverilta, niin sanoin, että vähän niinku jois jotain feikkikokista.
Mutta soijamakaronilaatikko voi olla myös parempaa joskus.
Totta.
Mut ehkä tämäkin on parempaa kuin se aito kokisi.
Mutta jos sitten on yritetty tehdä liikaa
niin, niin totta, niin
jauhelihamaista, että miksei sitten tehdä rehellisesti kasvis.
Ihan totta, totta, joo.
Joo. No.
Seuraavaksi otetaan tämä assosiaatiopeli. Eli mä luen täältä vuoron perään teille sanan. Ja nyt Ilari pääsee mukaan tällä kertaa. Joo. Ja sitten vaan sanotte ensimmäisen asian, mikä tulee mieleen.
Kumpi aloittaa?
Ilari voi aloittaa. Kiusaaminen.
Ulkopuolisuus.
Tutkijatohtori.
Yliopisto.
Kiva koulu.
Kiusaaminen.
Syrjintä.
Alisteisuus.
Kannustaminen.
Positiivisuus.
Ilmapiiri.
Turvallisuus.
Välitunti.
Jalkapallo.
Podcast.
Puhetta.
Kiitos. Ehkä voitaisiin liukua tähän meidän päivän aiheeseen, eli kiusaamiseen. Mitä kiusaaminen on ja miksi sä näet, että se on tärkeää, että se on hyvä määritellä?
No siis tutkimuksessa käytetään sitten, miten ollaan koulutettukin sitten ainakin Kiva-koulun puitteissa ja muutenkin, niin pitkälti on tämä kolmen asian määrittely, että se on niinku tahallista, toistuvaa ja kohdistuu jollain tavalla niinku suhteellisen puolustuskyvyttömään tai että siellä on se valtasuhde pohjalla. Ja tavallaan ajatellaan, että jos me sanotaan ihan mitä vaan kiusaamiseksi, niin ei me sitten voida siihen puuttua oikealla tavalla. Et esimerkiksi lapsethan tulee tosi helposti sanoa, että mua kiusattiin, tai mun pienet lapset sanoo, että no sisko tuossa kiusasi, kun se vähän härnäs. Niin jotenkin se, että täytyy pystyä jollain tapaa tehdä ero se, että mistä on kyse. Ja usein tulee tappeluita, että koulussa voi olla paljonkin tämmöisiä isoja konflikteja, mutta jos se ei ole toistuvaa, että jos se on kertaluonteista tai sitten siinä on niinku tasaväkiset oppilaat, niin silloin sitä ei tarvitse käsitellä kiusaamistapauksena. Ja sitten kiusaamisessa ehkä vielä on yksi semmoinen oleellinen asia, tai aika tosi oleellinenkin on se, että se ei ole yksittäinen tilanne, vaan se on nimenomaan niinku, tapaus, jossa on usein niinku toistuvia asioita. Se kiusaaminen voi tapahtua eri tavoilla. Se ei ole se määritelmän ydin, vaan se, että jotakuta alistetaan toistuvasti ja se jollain tavalla on tahallista.
Joo. Niin tavallaan, että se pitää määritellä, jotta osoittaisi sitten oikeilla työkaluilla ja oikeilla menetelmillä puuttua niihin tapauksiin sitten.
Näin. Ja sitten toisaalta se, että kun me tutkitaan asioita, niin tutkimuksissakin käytetään paljon erilaisia määritelmiä, niin silloin me ei tutkita samoja ilmiöitä. jos niin kuin se määritelmä eroaa. Et sen takia esimerkiksi tutkimuksissakin, kun kysytään lapsilta, kiusataanko sua, niin meidän pitää sanoa se, että me tarkoitetaan tällä tätä, jotta he voi vastata juuri siihen. Ja kiusaaminen ehkä termina on pikkasen, että jotkut kritisoikin sitä välillä, että meidän ei tässä enää käyttää sitä, kun se on vähän latistunutkin, että sitä käytetään niin monissa yhteyksissä ja näin, niin, mutta edelleen sitä käytetään, eikä siitä varmaan niin kuin olla eroon pääsemässä.
Mm. Niin jo, että kiusaamista tulee lähinnä mieleen joku semmoinen häirintä tai pieni töniminen, sitten se tavallaan voi olla myös jotain tosi väkivaltaistakin.
Mm. Niin, ja esimerkiksi poliisit, niin kuin mitä nyt on heidän mielipidettä, niin joskus he sanoo näin, että miksei niistä puhuta sitten ihan niillä nimillä rikosnimikkeillä, mitä sitten tästä poliisilaitoksella käytetään.
Niinpä.
Mutta,
joo. Mm. Joo, mennään tuohon tavallaan myöhemmin siihen, että joskushan se kiusaaminen on myös ihan rikos, ja että miten puhuttuu niihin tapauksiin, mutta mä oon törmännyt semmoiseen termiin kuin piilokiusaaminen. Mm. Mitä se tarkoittaa?
No sillä yleensä tarkoitetaan sitä, kun kiusaamista on vaikea havaita, että joko niin, että se kiusaaja pysyy niin kuin anonyyminä, että häntä ei pysty tunnistamaan, että viestien lähettely niin, ettei sitä näe, tai netin kautta sillä, että pysyy niin kuin se kiusaaja ei tule tietoon, kuka sitä kiusaamista tekee. Tai sitten se voi olla myös viitata tähän kiusaamisen muotoon, eli jos se tapahtuu hyvin epäsuorasti, jolloin esimerkiksi aikuinen ei pysty niin kuin ymmärtämään, että tässä on kyse kiusaamisesta, mut toistuvasti pystytään jollain hienovaraisilla keinoilla osoittaa, että sä oot nyt se outo lintu tässä luokassa, mutta se voi olla joku hyvin pieni ele, joku sellainenkin, mikä ei millään tavalla niin kuin ulkopuolisesta näytä loukkaavalta, mutta sillä voidaan osoittaa silti sille henkilölle, että sä et kuulu porukkaan. Tai että jos hänellä on vaikka erilainen pusero päällä, niin sitten voidaan viitata paitoihin, että et se paitajuttu on se, mutta hän itse tietää sen, että se kohdistuu muuhun.
Niinpä. Joo. Ja sä mainitsit tuossa nettikiusaamisen. Näetkö sä, että onko kiusaaminen jollain lailla muuttanut muotoa sen myötä, kun oppilailla on älypuhelimet? Vai onko se, että se kiusaaminen on pysynyt samana, mutta sitten siihen on tullut vaan vielä uusi tapa toteuttaa sitä?
No se varmaan vastasi tähän kysymykseen. Että niin. Se tavallaan kiusaaminen on edelleen sama ilmiö, mutta sitten toki se vuorovaikutuksen tapa on muuttunut, niin silloin muuttuu myös se, että tavallaan se on se väylä, jota kautta kiusaaminen tapahtuu. Ja no nettikiusaaminen on omalla tavallaan sitten hyvinkin vakava ja siinä on vakavia seurauksia, että se ei sitä sano, että se olisi jotenkin niin kuin vähemmän vakava missään tapauksessa, vaikka me sanotaan, että se on sama ilmiö, mutta vaan että sillä voi nimenomaan olla kauaskantoisia seurauksia, koska ne asiat leviää netissä niin paljon. Mutta hyvin tyypillisestihän ne on tämmöisiä WhatsApp-ryhmien juttuja. Toki on näitä kuvien laittamisia nettiin ja muita, että et se on niin kuin yksi keino kiusata. Ja sitten siinä on tämmöisiä erilaisia ilmiöitä, esimerkiksi, että netissä itse asiassa kiusaa monesti se, on kiusaa monesti, onko se kiusattuna sellaiset, jotka nyt en sanokaan, kun nyt mulla meni ajatukset sekaisin, mutta siinä on jotain niin kuin eroja sitten, että minkälaisia nämä kiusatut ja kiusaajat on.
Niinpä. Ja varmaan tuommoinen nettikiusaaminen on myös semmoinen, mihin on opettajan aika vaikea puuttua, kun varmaan ensinnäkin just se, että sitä ei välttämättä edes näe, ja ellei oppilaat tule puhumaan siitä opettajalle, niin se ei sille ei pääse kosketuksiin siihen. Ja toisaalta ehkä se puuttuminenkin on vaikeaa, kun sitä pystyy tehdä usein anonyymisti. No WhatsAppissa ollaan omilla numeroilla, mutta sitten, että se ehkä tuo jotain semmoista ikävää maustetta siihen.
On, ja sitten jotenkin ehkä se, että se on vieras ympäristö, sitten ne ympäristöt muuttuu netissä. Että mä just omalle tyttärelle sanoin, kun ihmeteltiin jotain nettiasiaa ja sitten mä aloin kertoa, minkälaisia riskejä on, niin hän ei halunnut kuulla. Että hän sanoi, että ei puhuta tästä, että hän rupesi varmaan pelottaa sen niin kuin netin riskeistä puhuminen. No sitten mä sanoin hänelle, no mutta ei me päästetä meidän 5-vuotiasta yksin kävelemään kadulle, koska hän ei vielä pysty ottaa vastaan niitä ohjeita. Että sitten meidän pitää ottaa sulta puhelin pois, jos sä et niin kuin pysty ottaa vastaan ohjeita, että ne pitää ne riskit tuntea ja ne tavallaan ne säännöt, millä siellä netissä toimitaan. Ja siinä pitäisi niin kuin tietty vanhempi olla valveutuneita, mutta kouluissa on toki tärkeää, jotta se tieto leviää kaikille, että miten siellä WhatsApp-ryhmissä nyt toimitaan. Ja että se on ihan yhtä lailla, kun me vuorovaikutuksessa ollaan keskenään, niin yhtä lailla meidän pitää siellä netissä kunnioittaa toinen toisiamme ja muistaa ne tietynlaiset niin kuin säännöt, miten ollaan kohteliaita ja mitä voidaan sanoa.
Joo, ihan mielenkiintoista. Varmaan voisi myös kuulla työssä olevilta opettajilta, että kuinka paljon vaikka tähän, kun kiusaamisen muodot on niin kuin muuttunut ja muuttuu jatkuvasti, että kuinka sitten se näkyy vaikka kodin ja koulun yhteistyössä, että puhutaanko niistä asioista, onko vanhemmat tietoisia sellaisesta.
Mm-hmm. Mm. No just kuulin, että meidän yksi opettaja oli tuolla lapsen koulussa, niin hän oli sitten ohjannut lapset, toki vanhempien kanssa kai siitä oli neuvoteltu ja keskusteltu, mutta ohjannut sen WhatsApp-ryhmän perustamisessa, että siihen otettiin koko luokka ja sitten siihen tehtiin säännöt. Mm. Mutta se pitää tehdä jotenkin siellä niinku yhteisesti. Mm. Ja sitten kun vanhemmilla on hyvin erilaiset osaamiset, niin jokainen vanhempi sitten omalla tavallaan ohjaa, niin se olisi hyvä, että se ehkä tuotaisi yhä enemmän sinne kouluun se tavallaan ennaltaehkäisevänä, että kaikki käyttää, ekaluokkalaisetkin sitä WhatsAppia, että jos kaikille se on, niin sitten luodaan siihen semmoinen keino, että siellä toimitaan hyvin. Koska näitä sitten selvitellään jälkeenpäin koulussa myös.
Mm. Joo, ja mulla tuli jotenkin semmoinen mieleen, että onkohan nettikiusaamissa vähän samalla ilmiö kuin vaikka se, että kun on ratissa, niin sitten semmoista tosi rauhallista ihmistä saattaakin muuttua ihan niin kuin tosi äkkipikaiseksi liikenteessä, kun jotenkin siinä tulee semmoinen anonymiteetti, että se on vaan se edellä oleva auto, niin netissä jotenkin ei osaa ajatella sitten sitä toisessa päässä olevaa ihmisenä, vaan että se on vaan, että se lähetetään jonnekin niin kuin verkkoon sen viesti. Sitten tavallaan semmoiset ihmiset, jotka ei välttämättä kasvokkain tekisi mitään semmoista, niin sitten saattaa liittyäkin siihen sitten netissä.
Joo, tosi hyvä vertaus toikin. Kyllä, siis just näin. Ja siis nämä on järkyttäviä jotkut keskustelupalstat, mitä tulee luettua. Että miten niin kuin aikuiset ihmiset siellä sanoo toisilleen, niin kyllä siinä on paljon niin kuin parantamisen varaa ja keskustelun paikkaa.
Joo. Mulla on ollut monta kertaa opintoja aikana sellaisia ajatuksia, että pitäisi suomalaisilla olla kansalaisvelvoitteena sellainen vuorovaikutuskoulutus ja sitten somekoulutus.
Ehkä ne voisi jotenkin vielä yhdistää silleen, että
niin.
Vuorovaikutus somessa.
Varusmiespalvelukseen tai siviilipalvelukseen.
Kyllä, kyllä.
Pakollisena kaikille.
Mutta kouluun, siis koulussa on kaikki, niin kyllä siellä pitää sitä someturvallisuutta ja somekäyttäytymistä yhtä lailla kuin sitä. Mm. Joo.
Niin, ehkä siinä on vähän eri jälkeen, että se tavallaan se tekniikka on tullut nopeammin kuin sitä, mitä semmoinen niin koulutus pysyy perässä.
Just näin. Se menee hurjan nopeasti eteenpäin.
Onko teitä kiusattu? Tai oletteko seurannut sivusta, kun jotain kiusataan?
No mulla oli kyllä semmoinen luokka, että siellä kiusattiin paljon. Ja olin kohteena, että se oli varsinkin nämä pojat, jotka sitten teki vaikka mitä. Ja ehkä näin jälkeenpäin ajateltuna se on tavallaan hyvä juttu, että sitä tapahtui paljon. Ja nythän on tullut tutkimuksiakin siitä, että silloin kun sä oot ainoa kiusattu, niin silloin se on paljon, niin kuin voi olla paljon raaempaa tai paljon vakavammat seuraukset kuin sillä, että voi huomata, että muitakin, että se on enemmän se ympäristö. Mutta just sitä mietin, kun siitähän on nyt aikaa, kun olin koulussa, mutta silloin siitä ei puhuttu. Se oli normatiivista. Ei tullut mieleenkään kertoa opettajalle, kun jotakuta kiusattiin, että se oli aika rajuukin, mitä siellä poikien keskuudessa tapahtui. Mutta se tapahtui. Mm. Et vähän jälkeenpäin miettii, että aika helposti olisi opettaja pienellä niin kun keskustelulla saanut luokan varmaan vastustamaan sitä. Mm.
Näetkö jotenkin, että onko ne sun omat kokemukset johtanut siihen, että sä oot päätynyt tutkimaan kiusaamista?
No ei oikeastaan. Okay. Kyllä tämä oli vähän sattumien kauppaa, että mä päädyin kiusaamistutkimukseen, mutta se on ollut mielenkiintoista jälkeenpäin toki niin kuin linkittää niitä asioita ja nähdä se, että mitä siellä omassa lapsuudessa sitten oli.
Joo.
Oli ja ymmärtää tavallaan se, että just se oma luokka oli sellainen kuin oli, että 9 vuottakin siinä luokassa, niin se kyllä heijastaa siihen, että miten sä niin kuin jälkeenpäin pystyt just luottamaan ja puhuttiin tästä turvallisesta ilmapiiristä, niin se perusluottamus siihen, että voinko niin kuin tehdä asioita omalla tavallani tai miten voin olla, jotta mut tullaan niin kuin hyväksytään. Et hyvä puoli siinä oli, että mun luokassa oli se tyttöjen porukka oli aika silleen, että meillä oli hyvä olla keskenään.
Yeah.
Että niitä suojaavia tekijöitä myös sieltä löytyy. Et ne on myös tärkeitä tässä kiusaamiskeskustelussa miettiä.
Mulla ei ole itsellä semmoisia kokemuksia, että mua olisi kiusattu. Muistan muutamia semmoisia tapauksia ala-yläkoulusta, että olen seurannut kiusaamista sivusta. Ja nimenomaan tulee mieleen semmoisia niin kuin fyysistä kiusaamista tai semmoista niin kuin väkivaltaa on ollut monta ihmistä jonkun kimpussa. On niin tilanteessa ollut se, että niihin on siellä koulussa puututtu ja ne on tullut esiin ne niin kuin tapaukset. Ja niistä on ollut seurauksia sitten niille kiusaajille. Mutta huomaa, että ne on jäänyt selvästi mieleen ihan sellaisena kuviina, missä ne on tapahtunut. Ja tällä, että ne on herättänyt paljon tunteita.
Joo, mä itsekään en usko, että mua on kiusattu. Mä siinä ihan ekassa jaksossa puhuin siitä, että miten mä kuitenkin olin pelokas koulussa semmoista yhdessä tapauksesta, mikä erehdyin heittää omenan kannan kolmosluokkalaisen tai jonkun vanhemman oppilaan pihalle ja sitten sieltä tuli ne joukolla perässä. Ja se oli vain semmoinen yksittäinen tapaus, mutta siitä kuitenkin jäi semmoinen pitkäaikainen pelko sitten kohdata ne oppilaat, vaikka ei sitten niin kuin koskaan enää sillä lailla niitä kohdannutkaan. Tai ettei niin kuin, että se ei sillä lailla jatkunut, että se ei määritellä mukaan ollut kiusaamista, vaikka sitten se kokemus jäi pitkäksi aikaa elämään. Melkein siihen asti, kunnes ne oppilaat sitten siirtyi yläkouluun. Mutta sitten nyt ehkä jälkeenpäin tajunnut, että meidän luokalla kyllä oli sitten yksi, jota kiusattiin. Ja se ehkä oli just aika semmoista piilokiusaamista monessa mielessä, että opettaja ei huomannut sitä. Ja sitä ehkä ei itse edes silloin tajunnut, että se on kiusaamista. Mutta se oli vähän just jotenkin semmoista, että viimeiseksi jättämistä ja semmoista vähän naureskelua. Ja hän saattoi olla toisinaan mukanakin siinä, mutta sitten niin kuin, nyt vasta tajunnut, että ei se varmasti kiva ollut. Mutta jotenkin ei sitä ehkä sitten... Tai en mä ainakaan muista, että mä olisin sitä silloin jotenkin alakoulussa mitenkään nähnyt, että tämä olisi kiusaamista.
Puhuttiinko teillä kiusaamisesta?
Kyllä mä uskon, että jonkun verran puhuttiin. Mm. Mutta sitten se oli ehkä just semmoista, että kiusaaminen on repimistä ja tönimistä ja semmoista huutelua. Että
aivan.
Et siitä ehkä jäi sitten ne semmoista eri tasot jollain lailla pois.
Mm.
No joo. Mitä vaikutuksia sillä kiusaamisella on siihen kiusattuun? Se on tietysti ehkä iso kysymys ja varmasti monenlaisia. Mutta...
No tutkimuksiahan siitä on tehty paljon ja toki mediasta löytyy omat vastauksensa, mutta on sillä niin kuin ihan aikuisuuteen asti sitten voi olla niin kuin mielenterveyteen, masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen, itsetuntoon. Että kyllähän se niin kuin vaikuttaa siihen ja siihen, miten sä pystyt just luottamaan ihmisiin ja... miten sä ajattelet itsestä ja jotenkin mä näen sen sillä että kiusatuksi joutuminen on usein, voi johtaa pahimmillaan tämmöiseen uhriutumisen kierteeseen, että sä ikään kuin jo, et nyt pyydä, mutta jotenkin sitten helposti käy niin, että sä otat sen alisteisen aseman sitten seuraavassakin suhteessa ja sen takia siihen pitäisi puuttua tosi aikaisin ja niin kuin vahvistaa tämän lapsen tai nuoren itse luottamusta ja sitä tunnetta, että tänne ei kuulu tapahtua mulle. Että monestihan kiusaamistilanteessa sitä jollain tavalla jossain kohtaa alkaa epäillä, että mitä mussa on vikana, vaikka ei olisikaan mitään.
Niin, aika usein varmaan myös sillä, niin kun siinä on syynsä, miksi joku ihminen valikoituu niin kun kiusatuksi. Sillä voi varmaan löytyä niin kun syitä, mutta että ei se tarkoita sitä, että se olisi sen syy. Sen ihmisen syy tai että onko hänessä joku vikana.
Niin, ja itse asiassa se, mitä niin kuin tutkimuksissa on paljon, toki tämmöinen erilaisuus voi olla se, mihin, niin kuin, mistä napataan, mutta useinhan kiusaaminen on sit ryhmäilmiö, ja siinä on taustalla pikemminkin se, että ne, jotka kiusaa, niin se on tämmöistä vallan hakemista, ja silloin se syy voi olla melkein mikä vaan poikkeavuus. Ja aika usein sitten nyt, niin kuin tutkimusten kautta teoreettisesti on mietitty sitä, että se kohde on usein tämmöinen, joka itse asiassa vähän tämmöinen hiljaisempi tai jota on helppo kiusata, koska silloin on niin kuin helpommin saa sen vallan käsiinsä. Ja sehän, niin kuin jos ajattelee, että miksi se olisi sitten, että jos on jo valmiiksi vähän ahdistunut tai hiljainen lapsi tai nuori, niin se kiusaaminen ei ainakaan auta asiaa, kiusatuksi joutuminen, että siinä sitten yhä enemmän ehkä vajoo sinne hiljaisuuteen tai näin.
Niin mainitsit tuossa vallan. Onko kiusaaminen siis jollain tavalla semmoista vallan tavoittelua ja vallan väärinkäyttöä?
No näin se nykyään ehkä pitkälti ajatellaan, että sillä saa valtaa ja se tekee kiusaamisesta juurikin niin vaikeaa puuttua, koska se oppilas, joka kiusaat, jos hänelle sanoo, että sä teet väärin, mutta kun siinä toveriryhmässä hän saa haluamansa, hän saa suosiota, että usein nämä, jotka kiusaa, niin he on suosittuja ja siksi se on vaikeaa siihen niin kuin puuttua tai saada se loppumaan.
Joo. No miten sitten, kouluissa usein on sitten, tai kun se muodostuu semmoinen hierarkia helposti, että on ne kiusaajat ja sitten on ehkä sivuista seuraajat ja kiusatut, niin miten tämmöinen hierarkia, onko sillä vaikutusta, että se on siihen niin kuin kiusaamisen määrään tai laatua sillä, että kuinka hierarkinen systeemi?
No on, että meillä oli esimerkiksi Claire Varan työ teki tutkimusta just siitä, että hän näki, että nimenomaan hierarkkisissa luokissa tapahtuu kiusaamista enemmän. Ja tämä niin kuin, että tavallaan sitä pitäisi sitä hierarkkisuutta purkaa etukäteen jo, jotta siellä ei pääsisi niitä valta-asetelmiä syntymään, mikä taas lisää sitä hierarkkisuutta. Mutta se hierarkia on ehkä semmoinen, joka kutsuu jo siihen kiusaamiseen, että pyritään päästä ylemmäs niillä portailla.
Mitä konkreettisia, ja Ilari, jos sulla tulee mieleen, mitä konkreettisia keinoja voisi tulla, että millä sitä niin kuin heti alusta asti päästään silleen, ettei sitä hierarkiaa muodostuisi?
Tuleeko sulla mieleen jotain?
Miten kouluhierarkiaa muodostuisi?
Niin, tai niin, että se ei lähtisi sillä lailla edes syntymään alun perinkään.
Niin, mulle jotenkin on semmoinen ajatus ehkä siitä, että jollain tasolla se on niin kuin tosi luonnollista ja se on ihmisluonteelle sellainen asia, mikä vaan niin kuin tapahtuu ehkä väistämättä. Mutta, ja erityisesti jotkut on puhunut, että tyttöjen keskuudessa, tyttöryhmien keskuudessa on tosi vahvat hierarkiat. Mä en tiedä, mitä mieltä mä itse siitä, mutta on niin kuin kuullut semmoista. Mutta niin, ehkä jotenkin se... Varmaan se asenne ja se esimerkki ja ne rajat, mitä se opettaja asettaa siellä, että minkälaista käytöstä niin kuin hyväksytään ja minkälainen mentaliteetti luodaan siihen ryhmään. Totta kai se on niiden oppilaidenkin vastuulla, tai oppilaat osaltaan luovat sitä, mutta kyllä sen opettajan pitää huolehtia siitä, että siellä kunnioitetaan toisia erilaisia ihmisiä.
Joo. Just näin mäkin ajattelen, että sen tavallaan semmoinen ennaltaehkäisy ja sitten ryhmäyttäminen ja ryhmien rikkominen, ettei pääse klikkiytymään. Että se on tosi ja tehtävä alusta asti, että siinä vaiheessa kun ne klikit syntyy, niin niitä on vaikeampi lähteä purkamaan. Että jos vaikka tilanne sitten tulehtuu jossain seiskaluokalla, niin silloin usein sitten monen vuoden tausta. Mutta jos heti ekalta luokalta systemaattisesti lähdetään vaan hajottaa niitä pari valjakoita ja niitä ryhmiä, että tehdään tehtäviä erikseen, jopa välitunnilla ohjataan vähän eri tavoilla leikkimään. Että se on myös aikuisten asenteesta, että saako kavereita erottaa toisistaan. Ja musta se on hyvä, että sitä tehdään välillä. Et toki sit saa leikkiä sen hyvän ystävän kanssa, mutta se, että opitaan ole kimpassa, niin sitä kautta ihan koulutehtävien niin kuin tekemisen tapa, että mä ajattelen, että semmoinen tehtäväkeskeisyys verrattuna sitten tämmöiseen kilpailuun ja suorituskeskeisyyteen, niin nehän, että tämmöinen suoritus- ja kilpailukeskeisyyshän luo nimenomaan hierarkioita, koska silloin joku on aina parempi. Mutta se, mihin koulujärjestelmä ehkä pyrkii tällä hetkellä, on siihen, että jokainen kulkee sitä omaa polkuaan, niin sen takia se kilpailuasetelmien vähentäminen on varmaan semmoinen yksi niin kuin opettajan keinona, millä pystyisi vähentämään sitä hierarkkisuutta.
Niinpä. Sitten tuntuu tosi ristiriitaiselta, että jos niin kuin peruskoulussa yritetään kiinnittää tuollaiseen huomioon ja sitten mitä mennään niin kuin lukioon ja ylioppilas niin kuin tutkintoarvosanoillaan yhä enemmän niin kuin valtaa siinä, niin mihin opinaan johon sä pääset. Ja se on tosi ristiriitaista.
Kyllä.
Mutta silleen toki voi kyllä miettiä, että siis ihan semmoinen perusryhmäyttäminen, mikä on niin kuin hyvää sille ilmapiirille ja parantaa oppimistuloksia ja kaikkea, niin sitten se myös samalla ehkäisee sitä kiusaamista, että se tavallaan, tämä voi olla yksi hyvä peruste lisää, että miksi pitäisi varata tosi paljon aikaa siinä, etenkin siinä, niin kuin silloin kun se ryhmä on tutustumisvaiheessa siihen, että nyt ryhmäytetään kunnolla ja tehdä kaikkia semmoisia harjoituksia, millä se lähtisi sujumaan.
Ja sitten se erilaisuuden hyväksyminen ja semmoiseen, niin kuin, että esimerkiksi Kivaan tuli tämmöisiä improvisaatioharjoitteita, millä just harjoitellaan sitä epäonnistumista ja sen hyväksymistä. Ja mun mielestä ne on hirveän tärkeitä viedä siellä aika varhaisessa vaiheessa, että pitää epäonnistua joskus, jotta niin kuin pärjää elämässä.
Joo. Puhutaan kohta lisää tuosta Kivasta, mutta nyt mua kiinnostaa vielä, nyt puhuttiin, että mitä vaikutuksia, tai siitä lähdettiin, että mitä vaikutuksia kiusaamisella on kiusattuun. Mutta mitä kiusaajaan? Miten kiusaaminen vaikuttaa sen kiusaajaan?
No siitä on sitten myös tehty paljon tutkimuksia. Ja ehkä ei niinkään ajatella, että se kiusaaminen sinänsä johtaa johonkin, vaan usein siinä on se, että jos se kiusaaminen sallitaan, niin se on viesti oppilaalle, että on ok toimia näin tai lapselle. Mm. Että tämä on tapa, millä niin kuin tehdään asioita ja tämä on niin kuin hyväksyttyä. Eli usein sitten näkyy yhteyksiä kiusaamisen, niin kuin lapsuuden nuoruuden kiusaamisen ja sitten rikollisuuden välillä. Tai sitten toki se voi hyvinkin menestyä tämä ihminen, mutta välttämättä ei niillä kaikkein niin kuin parhailla tavoilla, että olkapäätaktiikalla tai tämän tyyppisesti mennään eteenpäin. Mutta siellä on yhteyksiä rikollisuuteen ja huumeiden käyttöön ja tämän tyyppisiin asioihin.
Mistä se johtuu?
No siellä voi toki olla niin kuin tietty persoonatekijöitä, temperamenttitekijöitä, joiden annetaan niin kuin sitten, jos niihin ei puututa, niin sitten tavallaan se sitten voi jatkaa tämmöistä niin kuin ikävien asioiden tekemistä. Että jotenkin ajatellaan, että siinä pitäisi saada se kierre mahdollisimman nopeasti loppumaan. Ja sitten mä ajattelen myös, että myös se kiusaaja tarvitsee tukea ja apua, että hän menee niillä taidoilla, mitä hänellä on. Mm. Ja hän ottaa sen suosion niillä taidoilla, millä hän sen saa. Mm. Niin tavallaan kannustaa yhä enemmän löytämään niitä niin kuin myönteisempiä tapoja ja semmoisia tapoja saada sitä suosiota. Koska kyllä mä sitä ajattelen, että ihmisillä on erilaisia tarpeita. Ja joillekin ihmisille se menestys on semmoinen itseisarvo tai kokee sen niin kuin tärkeänä siinä omassa elämässä. Mutta se, että saavuttaako sen toisten alistamisen kustannuksella vai voiko sen saavuttaa kenties jollain myönteisemmällä tavalla. Niin tavallaan tämmöistä niin kuin tasapainoilua, jos pystyisi käymään jo siellä kouluiässä, että niille, joilla sit on niitä negatiivisia keinoja, niin heille yrittäisi tarjota niitä positiivisempia ja myönteisempiä.
Mulle tulee jotenkin tuosta mieleen yhdysvaltalaisen professori Ross Greenin ajatusmaailma, mikä kouluhukkaa, mutta lapset kirjassa tuodaan esille, on se, niin kuin, että lapsi toimii oikein, niin se osaa. Mm. Että tavallaan tässäkin tapauksessa voi ajatella, että kiusaajalta puuttuu esimerkiksi kyky ymmärtää omien tekojensa merkitys muille ihmisille. Mm. Voi olla empatiavajeetta, jolloin sitä pystyttäisiin myös lähestyä sitä kautta, että se kiusaaja tarvitsee apua. Mm. Se tarvitsee, niin kuin, hänen tarvitsee ymmärtää se, että mikä vaikutus mun teoilla on muihin ihmisiin.
Joo. Ja sitten tämmöisiä yksittäisesimerkkejä on paljon, missä taitava tarkkasilmäinen opettaja tai aikuinen on onnistunut niin kuin näkemään sen, että siellä on tapahtunut vaikka kiusaamista. Tämä on ihan oikea esimerkki koulubussissa. Ja sitten sitä sit mietittiin, että kuinka tässä toimitaan. Niin sitten tämä opettaja olikin päättänyt, että hän antaakin tälle, joka kiusasi, niin tehtäväksi huolehtia näistä nuorimmista. Mm. Että sun tehtävä on, että heillä on hyvä olla täällä bussissa ja tuoda heidät turvallisesti. Ja se oli toiminut.
Joo.
Ja monia muitakin esimerkkejä mä oon kuullut tuolla koulutettaessa, että kun näitä on osattu taitavasti käyttää, niin silloin voidaan saada hyvää aikaiseksi.
Joo, niin kyllä mäkin ajattelin, että ei ne kiusaajat ole pahoja ihmisiä. Mm. Ne on vaan jotenkin niiden olosuhteiden seurausta se toiminta.
Kyllä.
Ja jotenkin, vaikka kun miettii nyt omia kouluaikoja ja sitten miettii, että missä, niin kuin, mihin teille ne kiusaajat on päätynyt, niin nyt jotenkin musta mulla on tällä hetkellä vaan niin tosi paljon sympatiaa niitä kohtaa, jotka on niitä kiusaajia. Että jotenkin tavallaan, että se on tosi tärkeää puuttua siihen kiusattuihin, mutta sitten myös kiusaajiin, koska jollain lailla nekin on niin kuin kyllä sitten, usein ne on jostain semmoisista kurista oloista jossain mielessä sitten. En tiedä, mitä tutkimustieto sanoo, mutta että ainakin semmoinen kokemus.
Joo, niitä on siis sekä että varmaan, mutta sitten hyvin sosiaalisesti taitavat ja niin kuin ihan tavalliset lapset osallistuu kiusaamiseen, että jotenkin sekin on hyvä ja tavallaan just huomata se, että hekin saattavat toimia väärin, mutta se on niinku sitä väärää toimintaa tai huonoa käytöstä, mikä sitten pystytään sitten ohjaamaan sitten parempaan suuntaan.
Niinpä. No puhutaan vähän sitten kiusaamiseen puuttumisesta.
Hyvä.
Näinkö se menee? Suomen kieli on vaikea joskus. mitä eri menetelmiä kiusaamiseen ja puuttumiseen on?
Eri menetelmiä.
Mm.
No onhan siihen kehitetty varmaan monenlaisia menetelmiä sitten ulkomailla, mutta ehkä Suomessa on just tämä ehkä kiva malli ollut ollut sitten vahvimpana, ja sitä sitten koulut on saattanut soveltaa monenlaisia versioita. Sitten jotkut ajattelee, että joku tuki- ja kummioppilastoiminta tai vertaissovittelu olisi niitä kiusaamisen puuttumisen malleja, mutta ehkä me ajatellaan, että sitten kun se kiusaaminen pääsee tapahtumaan, silloin kun se on oikeasti kiusaamista, niin silloin siinä pitäisi olla aikuiset selvittämässä. Että konflikteja voi selvittää lapset ja nuoret, ja on hyväkin, että opitaan sitä taitoa, mutta sitten siinä tarvitaan aikuisia, sit kun se tilanne alkaa olla kiusaamista sen määritelmän mukaisesti.
Niinpä. No, puhutaan vähän kivakoulusta. Sä tunnet sen läpikotaisin. Ihan mä ajattelin, että voisi käydä tälleen, että miten kiusaamistapaukset käsitellään kivakoulumallin mukaisesti, jos opettaja vaikka tai oppilas kertoo opettajalle, että tuota oppilasta kiusataan, niin miten se prosessi etenee?
No siinä on niin kuin tavallaan, että ensin niin kuin päätetään tavallaan koulussa ajatella, että on tämmöinen seulonta, että mietitään, että onko tämä semmoinen toistuva tapaus, että sitten se on tärkeää ne yksittäisetkin loukkaukset kirjata ja konfliktit, jotta sitten isommassa mittakaavassa voidaan nähdä, että toistuuko se tapaus. Ja jos siinä näkyy jotain toistuvuutta tai että se näyttää siltä, että tämä on tosi vakava, että yksittäinenkin tietty nettikiusaamistapaus, mikä on levinnyt, niin se voi olla järkevää käsitellä sitten kiusaamisen aika yksittäisenä. Mutta silloin, että koulussa tehdään se päätös, ja ne ei ole aina helppoja ne päätökset, niitä ei ole, niin kuin, että milloin se on kiusaamista. Niin ehkä mä ajattelen, että mieluummin matalalla kynnyksellä. Ja sitten kivamallissa on kiva tiimi koulussa, ja hyvin oleellista on, että se on koko koulun malli, ja kaikki koulun aikuiset ja myös oppilaat ja vanhemmat tietää, miten se malli toimii, että se ei ole mikään salamyhkäinen juttu. Mutta siellä on usein se kiva tiimi, jotka on sitten ihan harjoitelleet tämmöistä menetelmää, miten sitten keskustellaan.
Sitä siihen kuuluu, kiva tiimi.
Siihen voi kuulua opettajia, siihen voi kuulua terveydenhoitajakin, siihen voi kuulua kuka vaan sieltä koulusta, joka kokee, että se on hänen, tai kuka siihen nyt määrätäänkään. Mutta siinä oleellisesti perehtyy siihen menetelmään ja ymmärtää sen hyvin. Ja sitten tästä tiimistä aina sitten muutama lähtee sitä selvittämään sitä tapausta, jos todetaan, että se on kiusaamista. Ja informoi opettajaa, ja opettajan tehtävä taas on sitten huolehtia, että luokassa toteutetaan ehkä enemmänkin just näitä ennaltaehkäiseviä ja niin kuin kiusaamista käsitteleviä aiheita. Ei niinkään oteta sitä yksittäistä tapausta tai missään tapauksessa sit koko luokan kanssa käsiteltäväksi, mutta se on tärkeää, että silloin saadaan se, niin kuin puhutaan niistä asioista, ja sitten toisaalta opettajan tehtävä olisi myös löytää, miettiä, että ketkä siellä luokassa on sit sellaisia, joiden kanssa täällä, jota kiusataan, niin olisi hyvä olla. Että myös pyritään löytää sitä tukijoukkoa, että hän ei ole sitten yksin sen asian kanssa.
Joo.
Ja kiva tiimi sitten jututtaa tätä, jota kiusataan, ja sitten näitä, jotka kiusaa. Ja sitten sovitaan myös seuranta, että on oleellista, että sitä seurataan pidemmällä aikavälillä sitä tapausta. Ja sitten idea on se, että se on hyvin ratkaisukeskeinen tämä menetelmä. Että sitten kun näiden, jotka on kiusannut, kanssa keskustellaan, niin tavoitteena on se, että he itse niin kuin päättävät lopettaa tai itse ymmärtävät sen, että miten he voisivat muuttaa sitä käyttäytymistään. Ja tiimiläinen on tässä tukena siihen sen ratkaisun etsimiseen.
Joo.
Eli tavoitteena on muutos, ei niinkään niin kuin rangaistus, mutta tilanne pitää saada muuttua ja saada tämä lapsi ymmärtämään tai nuori ymmärtämään, että tämä ei ole oikein, mitä tapahtuu.
Niinpä. Onko kiva kouluhanketta silleen tutkittu, että kuinka tehokkaasti sitten estää kiusaamista koulussa tai vähentyykö kiusaaminen kouluissa, jos se kiva on käytössä?
No kyllä se sitten, kun katsotaan sitä tilannekartusaineistoa, mihin nämä kivakoulut joka vuosi vastaa, niin siinä se näkyy kyllä selvästi. Ja varsinkin se ensimmäisen vuotena, kun tullaan mukaan, niin kyllä se vähenee, että vähentyy aika rajustikin. Ja toki silloin, kun sitä tutkittiin, niin nämä ensimmäisinä vuosina, niin silloinhan pystyttiin tekemään tämmöinen koekontrolliasetelma, että ne osa kouluista teki niin kuin ennenkin ja osalla oli kiva, ja siinä se muutos niin kuin näyttäytyi aika isoltakin, että miten se vaikutti. Mutta sitä, mitä niin kuin tällä hetkellä yritetään tutkia, on se, että mikä siinä ohjelmassa, mitkä tekijät on ne kaikkein vaikuttavimmat asiat, ja sitten toisaalta, että missä määrin koulut sitten näitä toteuttaa, niin sitä yritetään selvittää nyt siellä Turun päässä, että koska koulut eroavat tosi paljon siinä, miten paljon he sitä tekee ja mitä elementtejä he ottaa mukaan. Ja sitten kun kivassakin on oleellista, että se ei ole vaan se kiusaamisen puuttuminen, vaan nimenomaan se, että se työ tehdään niin kuin ennaltaehkäisyn muodossa, että on näitä ryhmäytymis- ja vuorovaikutusharjoitteita, empatiaa, taidoista puhutaan, että siellä on paljon tätä niin kuin etukäteen tehtävää työtä ihan ryhmäytymisen kautta, mutta sitten puhutaan myös siitä kiusaamisesta. Ja näitä ei saisi unohtaa siellä koulun arjessa.
Mulla on semmoinen muisto itsellä, että mä oon joskus ollut sijaisena ja vetänyt tämmöisen jonkun kivaa tunnin.
Ai, no niin.
Onko semmoisia? Siis?
On.
Joo, mulla on semmoinen muistikuva. Siis mä en silloin tiennyt yhtään, mikä kiva koulu on, enkä opiskellut silloin vielä.
Okei.
Mutta satuin olemaan sitten niin kuin opettajan sijaisena ja vedin tämmöisen tunnin. Siellä puhuttiin tästä teemasta.
Joo, että siis opettajilla on ihan niin kuin oppimateriaali, että, on, että alakoulussa on 10 oppituntia, mitä on tarkoitus vetää vuoden ajan ykkösellä ja nelosella. Ja sitten yläkoulussa on vähän eri tavalla se luokiteltu, mutta sinne on tuotu myös tämmöisiä niin kuin just näitä improvisaatioharjoitteita ja hyvinkin paljon panostettu siihen ryhmäytymisasiaan, että et sitä tehtäisiin todellakin niin kuin etukäteen hyvin paljon sitä pohjatyötä. Mm. Ja sitten kun tilanne tulee, että kiusataan, niin kaikki on tietoisia siitä, että miten tässä tilanteessa toimitaan ja miksi näin toimitaan.
Joo.
Niin se on tavallaan, että sen pitää olla sen koko koulu yhteinen malli ja kaikkien pitäisi olla sitoutuneita tähän niin kuin toimintaan.
Mm. Joo.
Mulle tuli vielä vähän semmoinen fiilis, että meillä on nyt tämmöinen kiva koulumainos. Jakso menossa tässä.
Ups.
mutta se ei haittaa mitään niin. Mun mielestä. Musta olisi niin kuin ihan kiva. Pitäisikö me ottaa se ihan kiva. Pitäisikö ottaa se edellisten vieraiden kysymys tähän väliin? Mun mielestä se sopisi tosi hyvin tähän.
No joo, niin. Totta. Laitetaan sitä jältä kuulumaan.
Joo, kysymys liittyy koulukiusaamiseen ja aikoinaan, kun itse olin rehtorina, jouduin tai sain käsitellä näitä kiusaamistapauksia ja oma lapsi oli sitten myös vertaissovittelijana ja silloin mulle jäi vähän semmoinen tunne, että nämä koululaiset pistetään liian vaativaan rooliin suhteessa heidän kehitystasonsa ja kykyihinsä. Ja siihen liittyen kysymys, jonka esittää Kikka.
Kysymys kuuluu, että onko tässä asiassa menty eteenpäin, jos vannaan nyt vaikka 10 vuoden viive suunnilleen. Että miten tässä niin kuin, tämä asioihin suhtautuminen, koulukiusaamisasioihin suhtautuminen on niin kuin mennyt eteenpäin.
Niin siis onko mennyt eteenpäin?
Ehkä liittyen just tähän vertaissovittelijan rooliin.
On, siis ihan hurjasti on mennyt eteenpäin. Ja esimerkiksi vertaissovittelu ajatellaan, että se ei nimenomaan kuulu, niin kuin kiusaamisasiat ei kuulu siihen. Ja sitä on paljon niin kuin viety eteenpäin. Mm. Ja silloin, kun mä 2007 aloin kouluttaa kouluja, niin silloin saattoi tavata vielä rehtoreita, jotka sanoivat, että meillä ei ole kiusaamista.
Joo.
Mikä mun mielestä on niin kuin semmoinen, mitä joskus ulkomailla kun kouluttaa, niin sitä ehkä vielä tapaa. Mm. Mutta Suomessa mä en ole pitkään aikaan kyllä tavannut rehtori, joka voisi sanoa niin, vaan nimenomaan se asenne on se, että me niin kuin ollaan tavallaan otetaan vakavasti tämä asia ja otetaan ne esille, kun niitä tulee. Ja sitten on, niin kuin rakennetaan niitä toimintamalleja. Mutta edelleenkin varmasti on eroja. Että olisi ihan mielenkiintoista niin kuin kattavammin ehkä päästä tarkastelemaan. Että me ollaan tietty nähty niitä toimivia kivakouluja aika paljon, mutta vähemmän semmoisia, joissa sitten toimintamallit ei ole saatu niin hyviksi. Enkä sano, että pitää olla kivakoulu, että olisi hyvät kiusaamisen vastaiset käytänteet. Että sitten on kouluja, että silloin kun kiva tuli maksulliseksi, niin jotkut on onnistunut luomaan hyvät toimintamallit. Ilman kivaa. Toki siellä on ollut se teoriatausta ja ajatukset pohjalla, mutta voidaan myös luoda se oma, kunhan, että mä ajattelen, että silloin täytyy olla tosi huolellinen, että siellä on ne tietyt elementit. Ja se, että maksaa kiva koululisenssimaksu, ei toki tarkoita sitä, että on niin kuin toimiva kiusaamisen vastainen työ, vaan sitten täytyy edelleen niitä toteuttaa, niitä toimintatapoja. Mutta on menty eteenpäin, siis asennemuutos on hurjan suuri, opettajat on tietoisia. Ja mä kerään nyt itse kouluhyvinvointi niin kuin asioista aineistoa ja siitä vähän seurannut sitä, että miten henkilökunta vastaa. Että tuntuu, että se kiusaamisen vastainen työ on aika hyvällä tasolla. Että kyllä se on. Ja ajattelen, että tämä on mun mielestä myönteistä, että asiat on tehnyt ison loikan. Kiusaamisprosentit on tullut alaspäin, mikä näkyy kouluterveyskyselyssä. Aika edistytään. Ei tarkoita sitä, että tuota työtä voi lopettaa, koska siellä on edelleen niitä, jotka, joutuu pahoihin tilanteisiin ja kärsivät niin. siitä.
Ja yhteiskunta ja ne kiusaamisen muodot myös muuttuu. Ja sitä kautta, ja kun äsken sanoin siitä, että tuntuu kivaa koulumainokselta, niin ehkä vaan ajattelen, että tämä on tärkeä aihe. Tämä on semmoinen aihe, mikä itsellä niin kuin, ei ole, vaikka ei ole hirveästi kokemuksia, niin on semmoinen, minkä mä tiedostan olevan tosi tärkeä ja sillä lähellä omaa sydäntä. Mutta myös tiedostan sen, että on varmasti opettajia, jotka saattaa olla niin kuin menettäneet jollain tavalla uskon. Niin kuin, tai eivät välttämättä tiedosta sitä kiusaamisen olemassaoloa, niin joo. saattaa tulla vähän semmoinen provosoitunut olo monesti kiusaamista puhuttaessa.
Niin ja ehkä se on sitten jossain kohtaa hyvä olla puhumatta kivasta, mutta mä edelleen kun mä oon tietty nähnyt sen ja ulkomaillekin viedä, on kouluttanut sitä, niin tuntuu, että tässä on niin kuin kaikki elementit, mitä tarvitaan. Toki sitäkin kehitetään, että juurikin meille on paljon tuli silloin Turkuun kysymyksiä näistä haastavista kiusaamistapauksista ja nyt he sitten viime vuonna piti tämmöistä koulutusprosessia, jossa nimenomaan näitä haastavia tapauksia, että yritetään löytää niihin sitten, että mitä sitten tehdä, kun ei nämä mallit toimi, koska ei ne ihan aina toimi.
Niin, toi onkin mielenkiintoinen aihe, voitaisiin ehkä siihen mennä seuraavaksi, eli miten silloin toimitaan, jos ei kiva koulu auta, jos tuntuu, että ei, niin kuin, että sitä ei saada millään kuriin sitä kiusaamista.
Joo, mä itse asiassa just soitin kollegalle Turussa, että mitäs sieltä haastavien tapausten koulutusprosessista kävi ilmi Johanna Novakille. Ja hän sanoi sitä, että häntä oikeastaan yllätti se, että kouluilla ei ole sitä, että heillä saattaa olla aika hyvinkin rakennettu se perustoimintamalli monilla kouluilla, että miten opettaja ensin puuttuu, miten sitten on kiva tiimi ja sitten tulee rehtorin puhuttelu tai oppilashuoltoryhmä, mitkä on siis se seuraava askel sit siinä, että jos ei se tiimimalli toimi. Mutta sitten ei kuitenkaan ollut kauhean tarkkaan mietitty sitä loppua. Mutta kun ei sitä asiaa voi vain jättää sitten, että varsinkin niissä vakavissa tapauksissa. Niin sitten siihen nyt on yritetty löytää keinoja ja niin kuin kannustaa kouluja miettimään etukäteen sitä, miten toimia. Ja siis seuraava askel olisi, että jos tämä ratkaisukeskeinen menetelmä, keskustelut, nämä on kasvatuskeskustelutapaisia, jos ne ei auta, niin sitten voidaan miettiä, että lähdetäänkö huoltajien kanssa työstämään, missä määrin oppilashuoltoryhmä on siinä mukana, että löytyykö sieltä osaamista tukemaan niin kuin tätä, joka kiusaa tai jota kiusataan tai kumpaakin. Rehtori usein vedetään siinä kohtaa mukaan. Ja sitten sen jälkeen tulee koulun ulkopuoliset verkostot, eli sosiaalitoimi, mahdollisesti nuorisotoimi. Ehkä ensin nuorisotoimi, sitten sosiaalitoimi, että vakavissa tapauksissa lastensuojeluilmoitusta pitää tehdä tai ainakin konsultoida, tai miten lastensuojelu. Mutta kuitenkin, että se menee sitten niin kuin sosiaalitoimen piiriin tai sitten poliisi on yksi, että siinä vaiheessa, kun sitten alkaa mennä niin vakavaksi, että ei pystytä tekemään. Mutta se on tärkeää, että pystytään, että koulut niin kuin kartoittaa sitä omaa verkostoaan, että mihin he voi, mistä he saa siihen lisää apua. Määräaikainen erottaminen on sitten tämmöinen niin kuin ääri niin kuin keino sitten siinä vaiheessa, jos esimerkiksi kiusaava oppilas ei muuta toimintaansa.
Joo.
Tai sitten jos on luokka kovin tulehtunut, niin sitten täytyy alkaa miettiä sitä ryhmän hajottamista jollain tavalla.
Joo, toi on mielenkiintoinen ihan toi, että jos miettii rikoksen tunnusmerkistöä, niin aika niin kuin voisin kuvata, että useinkin kiusaaminen on sitten, että se on jo periaatteessa rikos.
On.
Pitäisikö opettajien tehdä tai rehtorien tehdä enemmän rikosilmoituksia?
No oikeastaan siis mitä mä nyt olen ymmärtänyt, että jos se on selkeästi väkivalta, pahoinpitely, siis tämän fyysinen, niin silloin pitää. Et silloin kuuluukin tehdä ja silloin se on, täällä on nimikekin virallisen syytteen alainen rikos. Mutta sitten jos se on näitä nimittelyä tai uhkauksia, niin silloin sillä on rikosnimike kunnian, oliko se kunnianloukkaus, laiton uhkaus, että sille on rikosnimikkeet. Joo. Mutta se, että jos sen rikosilmoituksen tekee, niin siinä täytyy olla sen asianomistaja itse tekemässä sitä.
Joo.
Toki. Ja sitten mä ajattelen niin, että sitä koulu ei voi silloin niin kuin tavallaan siirtyä pelkästään syrjään, vaan koulun täytyy edelleen työstää sitä asiaa, vaikka siitä tehtäisiin rikosilmoitus. Että se ei ole tavallaan, että meiltä tämä on nyt poissa, kun se on poliisilla, koska poliisin keinotkin on aika niin kuin puutteelliset sitten kuitenkin, että alle 15-vuotiaiden tapauksissa, että poliisi voi tulla puhuttelemaan ja toki tulee niin kuin sakkorangaistuksia myös alle 15-vuotiaille, jos se on niin kuin aiheuttanut tämmöistä vahinkoa, mistä voi sakkoja antaa, mutta ei voida niin kuin tuomita.
Joo. No hei, otetaan tähän keskustelun päätteeksi vielä tämmöinen, että muutama hyvin konkreettinen vinkki oppilaalle, joka näkee kiusaamista.
Kerro siitä. Siis siitä pitää kertoa aikuisille ja mahdollisesti ensin kavereiden kanssa, jos se tuntuu vaikealta, mutta ehdottomasti niin kun siitä pitää kertoa. Että kyllä siihen täytyy heti mahdollisimman niin kun nopeasti puuttua. Ja sitten jos vaan pystyy ja kykenee, niin tuki tälle, jota kiusataan. Mm. Et usein se on siinä tilanteessa vaikeaa, että siinä on niin paljon tekijöitä, mutta jos vaan voi vaikka jälkeenpäin mennä sanomaan tai jotenkin sivusta, että tämä on mun mielestä väärin, mitä tapahtuu, niin se on äärimmäisen tärkeää sille, jota kiusataan, että hän saa kokemuksen, että muut ei hyväksy tätä, mitä hänelle tapahtuu.
Joo. No sama kysymys, mutta opettajalle.
Puutu. Tosi niin kuin nollatoleranssi kaikkeen semmoiseen niin kuin kaikkeen loukkaavaan käyttäytymiseen oikeastaan. Ja sitten että kyllä niihin pitää puuttua ja ehkä semmoisella, mä ajattelen, että semmoiseen niin kuin lämpimällä myötätuntoisella tavalla on se ensimmäinen askel, millä lähdetään sitä selvittää.
Entä rehtorille?
Koulun toimintamalli pitää olla kunnossa ja kaikkien tietoisia niin kuin koko henkilökunnan kuin vanhempien kuin oppilaiden, että se on yhdessä rakennettu ja mietitty, että näin toimitaan. Ja kaikki tietää, mitä on kiusaaminen ja miten siihen puututaan.
Tuli tuosta just mieleen se, kun sanoit opettajalle, että puutu, niin ei pelkästään siihen, että sä huomaat kiusaamista. Jos kiusaaminen on toistuvaa, niin sä et puutu vaan siihen, kun sä näet sen, että siellä on toistuvaa käytöstä tai yksittäistä ihmistä tai ryhmää kohtaan, vaan sä puutut semmoiseen tilanteeseen, joka sulle on epäselvä. Tai semmoiseen käytökseen, jossa jollain tavalla käytetään sitä valtaa.
Joo. Ja nämä on tosi vaikeitakin, koska joskus tämä, joka on kiusattuna, niin voi olla itse semmoinen provosoiva tai häirikkö. Niin silloin, monesti silloin nimenomaan opettajilta saattaa kadota se niin kuin ymmärrys siitä, että itse asiassa hän on se alisteisessa asemassa oleva. Että ne on aika monimutkaisia ne tilanteet. Että silloin on tärkeää kuunnella ja olla tavallaan, miten se nyt sanoo, tuntosarvet aika herkässä, että ketä tästä rangaistaan, koska se, joka häiriköi, niin hänellä voi olla sitten taas syynä se, että hänet on vaikka suljettu pois. Tai, mä ajattelen, että opettajan on tärkeää niin kun olla kuulolla ja itse pitää semmoinen niin kun aikuisen asema siinä asenne.
Otetaan tähän kaksi case-esimerkkiä. Ensimmäinen case meillä tulee Leolta.
Joo. Mun rakkaalla ystävällä Leolla on omaperäinen tarina, jonka hän suostui jakamaan, halusi jakaa tässä, kun häneltä kysyin. Hän on otsikoinut tän näin, haasteet voitoksi. Tarinani alkoi Kiinan kadulta, josta minut löydettiin, kun olin pieni vauva koriin aseteltuna. Minut vietiin lastenkotiin 6 vuodeksi, kunnes eräänä päivänä lastenkodin johtaja toi eteeni kuvan eräästä perheestä. Perheestä, josta tulisi minun perheeni, perheestä, joka auttaisi minua kääntämään uuden sivun tarinassani. Elämäni muuttui paljon Suomeen tultaessa. Kulttuuri oli hyvin erilainen ja kielivieras. Aloitin koulun ensimmäisellä luokalla pian muuttoni jälkeen. Erilaisuus oli tuohon aikaan vieraampi käsite jokaiselle, jonka sain huomata aina silloin tällöin koulussa. Taustani vuoksi jouduin kokemaan psyykkistä ja fyysistä kiusaamista, jota en ikinä pienempänä ymmärtänyt miksi. Kiusaamiseen kuului muun muassa rasistisia kommentteja ja tönnimistä, jotka ovat tietysti syöpyneet mieleeni ja muistuttavat minua vielä tänäkin päivänä. Siirryttyäni yläasteelle halusin, että saisin käännettyä tarinalleni uuden sivun, jossa minua ei kiusata. Tuolloin harrastin paljon urheilua ja olin ikäisteni vahvempi ja urheilullisempi. Se oli minun valttikorttini. Roolini kääntyi päälaelleen, minusta tuli pienimuotoinen kiusaaja, mutta kiusasin ainoastaan muita kiusaajia, mikä oli todennäköisesti tapaani käsitellä ala-asteelta jääneitä arpia. kai tuolta voisi sanoa oman käden oikeudeksi. Olen mielestäni erittäin onnekas siten, että olen saanut kokea kaikkia edellä mainittuja tilanteita ilman suurempia arpia. Olen kasvanut niiden pohjalta sellaiseksi kuin olen tällä hetkellä ja pystynyt kääntämään haasteet voitoksi, jotka jouduin kohtaamaan. Perheeni ja läheisimmät kaverini ovat olleet mitä parhaimpia tukipilareita ja suuntavaloja itselleni, joiden avulla olen pystynyt vahvistamaan omaa luonnettani ja itsevarmuuttani. Osa syynä omalle pärjäämiselleni pidän myös sitä, että tiedostan oman menneisyyteni, joka ei ole aivan tavanomainen. Haluan olla roolimalli mahdollisimman monelle siten, että jos minä pärjään, niin pärjäät sinäkin.
Se oli hieno tarina.
Mm.
Siinä tuli aika monia tuommoisia elementtejä, mitä ollaan tässä keskustelussa käyty.
Mm.
Hänellä on niitä suojaavia tekijöitä ollut elämässä, että vaikka siellä on ollut vaikea se lapsuus ja sitten hän on saanut perheen ja ystäviä ja sitten harrastukset, että ja puhuu just näistä ystävistä myös, että mitkä tekijät on sitten kantanut näiden vaikeiden asioiden yli. Että kiusaaminen ei välttämättä johda niin kuin niihin mahdollisiin mielenterveysvaikeuksiin tai muuhun, jos siellä on sitä tukea ja turvaa riittävästi.
Mm. Joo, ja vielä kun jotenkin pureutuisi lisää sisälle tähänkin tapaukseen tai muihin, niin että mikä nimenomaan omaan on, että onko siihen puututtu siellä koulussa ja, tai onko se pystytty ottaa kotona puheeksi asiaa, onko se tullut ilmi siellä ne asiat, että todennäköisesti jos ei ole tullut, niin ne arvet olisi ollut aika paljon syvemmällä.
Ja sitten sekin, että miten sen pystyy itse niinku rekonstruoimaan sen jälkeen sen, että no mä olin erilainen ja sen takia mua kiusattiin, niin se on jo silleen, että hän pystyy löytämään sen syyn sillä että, ja tavallaan jättää sen sivuun, että mut nyt mä pärjään ja mulla on niinku hyvä elämä tällä hetkellä, että huolimatta siitä erilaisuudesta.
Mm. Joo, mulla jotenkin pomppasi tuolta toi, että kiusasin vain muita kiusaajia. Se on jotenkin. En ihan tiedä, mitä ajatella siitä.
Niin.
Mutta varmasti se, niin kuin Leokin siinä reflektoi, että se jollain lailla sitä niin kuin omaa menneisyyttään sitten peilasi.
Niin, kyllä. Ja tätä kyllä tapahtuu, on kuullut paljon vastaavia. Että sitten on niin kuin, tai monestikin saattaa olla, että kun on ollut itse kiusattuna, niin sitten ehkä se on se toimintamallikin, minkä oppii sieltä. Sieltä sitten jollain tavalla, mikä ei välttämättä ole se paras asia.
Niin mitenkään ehkä arvioimatta tässä niin kuin Leon toimintaa, mutta varmaan aika luontaista myös se, niin kuin, että jollain tavalla punoo sellaisia niin kuin koston ajatuksia tai jotain sellaista kaunaa, mikä sitten helposti niin kuin näkyy omassa käyttäytymisessä ja ehkä siinä jäässä myöskään ne niin kuin omat toimintamallit tai käyttäytymismallit ei ole niin rakentavia tuollaisessa tilanteessa.
Ja tässä ehkä nousee just se, että ne, myös ne, jotka kiusaa muita, niin että heillä on se oma menneisyytensä ja omat niin kuin, taustansa. Ja jotenkin se just, että meidän ei tarvitse tuomita niitä ihmisinä. Että vaikka tekee rajunkin teon, niin jotenkin hekin kaipaa sitä ymmärrystä ja niin kuin kohtaamista ja apua siinä tilanteessa, että kuin pääsee eteenpäin.
Ja toinen, mikä mulle nousi, oli täällä ihan lopussa, kun Leo sanoi, että olen mielestäni erittäin onnekas siten, että olen saanut kokea kaikkea edellä mainittua, että tavallaan jollain pystyy jopa olla myös kiitollinen niistä kokemuksista, että sitten se on mua ollut semmoisen ihmisen, kuin mikä hän nykyään on. Että jotenkin sitten onnistunut sen kääntämään myös voitoksen, se on aika silleen hienosti tehty.
Ehkä jos mitä tästä voi ottaa opiksi, niin kun Mia sanoit siitä, että on ollut tavallaan niitä läheisiä siinä, sitä tukea ympärillä, niin että opettaja, jos miettii opettaja-asemassa, että sä varmistat, että onko sillä lapsella tukea, onko kaikilla lapsilla tukea ja semmoinen, mihin hän pystyy turvautumaan siinä arjessa.
Joo, ja näin mä just ajattelen, että siellä on jonkinnäköinen tukiverkko alla silloin, kun tapahtuu, että kaikillähän tapahtuu ikäviä asioita. Niin. Niin se, että miten sä siitä selviät, riippuu siitä, miten paljon sua niin kuin kannatellaan sitten. Uskoksi sä siihen, että sä pystyt selviämään ja että kaikilla ei niitä ole
kyllä
sitä tukea. Että sen, ja hienoa, että sitten monet, joita on kiusattu, niin on pystynyt sitten rakentamaan ikään kuin uudestaan sen oman elämänsä ja ajatuksensa.
Mm-hmm. Otetaan toinen case Sonja Kukkoselta.
Lapsi kokee tulevansa kiusatuksi koulussa. Tästä hän puhuu kotona, josta otetaan yhteyttä kouluun. Lukuisista selvittelyistä huolimatta, koulussa ei ole päästy asian jyvälle kiusaamisesta. Kuka lasta kiusaa ja miten häntä kiusataan? Kotona lapsen puheet jatkuvat ja kotoa pommitetaan koulua huoliviesteillä. Opettaja ei näe kiusaamista koulussa eikä koulussa edelleenkään päästä käsiksi, mistä syntyy lapsen kokemus kiusaamisesta. Hämärän peittoon jää, tapahtuuko jotakin opettajan selän takana ja se, tulkitseeko oppilas jotakin sellaista kiusaamiseksi, mitä ei kiusaamiseksi tarkoiteta. Miten tätä voisi lähteä setvimään? Mitä opettaja voisi tehdä?
Mun mielestä tässä oli tosi semmoinen mielenkiintoinen tapaus siitä, että just, että vähän niin kuin myös kiusaamisen määrittelystä, että onko, voiko pelkkä subjektiivinen kokemus olla kiusaamista.
Joo, ja siis tämä on äärimmäisen vaikea, ja näitä on paljon, siis tämä on hyvin tyypillinen myös. Ja mä näkisin sen, että tätä kokemusta ei missään tapauksessa saa niin kuin ohittaa. Ja tämä lapsi, joka kokee tulevansa kiusatuksi, niin häntä täytyy kuunnella ja pysähtyä sen äärelle. Ja jos opettajalla on mahdollista sitten hakea, että oppilas huollollisesti psykologin puheille, että saata selville sitä taustaa. Mutta toki niin kuin on tärkeää sitten esimerkiksi kiusaamiskyselyillä yrittää selvittää ehkä muiltakin, että mitä he havaitsevat, mitä ne muut lapset sen luokassa havaitsee. Ja samaan aikaan sitten näitä ennaltaehkäiseviä niin kuin keskusteluja tavallaan puhetta siitä, että mitä se kiusaaminen on. Mutta tärkeää, että hänellä on se asenne, että sitä ei saa tapahtua. Se, että hän niin kuin kuuntelee lasta ilman, että mitätöi niitä. Että sekin on tärkeää, että se otetaan tosissaan, että sä koet näin ja me yritetään selvittää. Että olisi tärkeää, että se kokemus saataisiin käännettyä toisinpäin.
Joo, Mia, aika hyvin tiivistit senkin, mitä itselle heräsi tuosta ajatuksia. Että mulle tuli jotenkin semmoinen esimerkki koulusta mieleen, että saattaa olla paljon tilanteita. Liikunnan opetuksessa tulee, niin kuin on nämä esimerkit, mitä olen itse kohdannut, että on pikku nahistelua ja joku sanoo, että toi kiusaa esimerkiksi. Semmoisia tulee aika, niin kuin aika useasti on tullut, niin just miettii sitä, että missä kohtaa niin kuin siihen pitää puuttua, tai kannattaako vaikka tunnin jälkeen varmistaa oppilaalta, että mikä se tilanne on, että kahden kesken keskustellessa on hyvin erilaista kuin jutella ryhmän kanssa, että helposti ryhmän kanssa saattaa tulla hymyä, no ei se mitään, mutta sitten kun sä juttelet sen kanssa kahden kesken, sä saat sitä kahden keskeistä luottamusta siihen keskusteluun, niin minkälaisia puolia se tuo siitä tapauksesta esille.
Ja on vaikeaa, siis just mietin ihan näitä tilanteita omankin lapsen kanssa, että jos joku sanoo hänelle ikävästi tai tekee jotain, niin sitten joutuu aina miettimään, että no millä tavalla siihen nyt puuttuu. Että toki mä kuulen, että tärkeää kuulla se, että tämä tuntuu susta tosi ikävältä, ja voi sille toiselle sanoa, että ei nyt tuntunut hyvältä, mitä sä sanoit. Mutta se, että onko se kiusaamista, niin siinä ehkä sit katsotaan vähän laajemmin ja selvitellään ja seurataan tilannetta. Et ehkä just näissä on tosi tärkeää, että sitä niinku sitten tiiviimmin monitoroidaan.
Ja mulla tuli tuosta Ilarin kommentista mieleen se, että se on tosi just tärkeää, että oppilaat luottaa siihen opettajaan, että silloin ne uskaltaa tulla sanomaan niistä. Ja just se, että jos niinku sijaisuutta tehdessä tai jotain harjoittelua tehdessä jo saavuttaa semmoisen luottamuksen, että oppilaat uskaltaa tulla opettajalle kahden kesken, tai uskaltaa sanoa sille opettajalle sen, että tämä oli mun mielestä kiusaamista, niin sitten se on kyllä tosi hyvin saavuttanut sen oppilaan luottamuksen kyllä. Mutta se ei ole mitään helppoa sille, eikä varmasti mikään itsestäänselvyys, että oppilaat uskaltaa tulla puhumaan opettajalle.
Ja siis tässäkin tilanteessa musta olisi tosi tärkeää, että tämän tytön kanssa jutellaan ja en kuka tekee ja mitä tehdään ja ihan sitä konkretiaa, että miten usein ja millä tavalla, että mitä hän sitten, että pitää vaan osata kysyä myös oikeita kysymyksiä, että se, että hän sanoo vaan, että mua kiusataan, niin se ei riitä, että se konkretia sieltä, että millä tavalla hän kokee, missä tilanteissa, milloin sitä tapahtuu ja silloin sitä voidaan lähteä selvittämään niiden. Ja sitten se voi olla, että esimerkiksi, no silloin kun puhutaan esimerkiksi näiden kiusaavien oppilaiden kanssa, niin sitä voidaan lähestyä joko niin, että sä oot tehnyt näin ja se on väärin, tai sitten sitä voidaan lähestyä enemmän sillä, että tällä sun kaverilla, luokkatoverilla on nyt ikävä olo ja hän kokee tämmöisiä asioita, että mitä me voitaisiin tehdä, että hän kokisi asian paremmin. Ja tämmöisissä epämääräisissä tapauksissa on tosi hyvä lähestymistapa, koska silloin ei suoraan syytetä, että sä oot tehnyt jotain, vaan että silloin niin kun nostetaan esille, että joka kokee kiusaamista, niin hänen tuntemukset ja kokemukset, joita ei voi mitätöidä. Mutta me voidaan yrittää niin kun parantaa sitä tilannetta.
Havainnon ja tulkinnan ero on tosi tärkeä.
Mulla tulee mieleen vaikka se tarina, mitä mä kerron siitä, oma kokemus siis alakoulusta, että kun pelkäsi niitä vanhempia oppilaita, niin eihän se varmaan olisi vaatinut kuin yhden keskustelun, kun olisi uskaltanut siitä sanoa jollekin, mutta sitten kun ei sitten uskaltanut puhua kellekään, niin varmaan pari vuoden jälkeen sanoin äitille ja sitten sitten se siitä vähän lähti helpottamaan.
Joo. Hei, otetaan kuulijakysymys. Tässä no. vielä. Antti Vuoriainen on kysynyt, ehkä tämä on Miialle enemmänkin, että mitä kiusaamisen tutkimisella voidaan konkreettisesti ja realistisesti saavuttaa?
Sen tutkimisella? No ainakin löydetään, siis pystytään, että se mitä niinku vuosien varrella on tutkittu, niin just tämä ilmiö, että ei enää esimerkiksi nähdä näitä, jotka kiusaa, niin pelkästään tämmöisinä häiriökäyttäytyvinä, vaan pystytään näkemään se, että itse asiassa ne voikin olla niitä sosiaalisesti taitavia. Että just tämä, niin kuin mikä on löytynyt sitten, että se on tietty vuosien tutkimus, mitä on tarvittu siihen, että on päästy tämmöisiin johtopäätöksiin. Ja samoin se, että siinä vaiheessa, kun kiusaaminen alettiin nähdä ryhmäilmiönä, niin siihen oli jo niin kuin monen vuoden tutkimus. Mutta se on, tutkimus on pitkä prosessi ja se tapahtuu hissukseen. Ja sitten nyt ehkä... No nyt edelleenkin tutkitaan just tätä niin kuin statuksia luokissa, miten se vaikuttaa siihen kiusaamisilmiöön ja sitten voidaan tutkia näiden interventioiden vaikutukset, mikä oikeasti on siellä se vaikuttava tekijä.
Niin se voi luoda tietoisuutta ja sitten niin kuin sitä kautta auttaa ehkä se sitä.
Niin. Et löytää niitä keinoja sitten puuttua siihen. Et kyllä mä ajattelen, että se tutkimus on äärimmäisen tärkeää ja joskus vähän harmittaakin, että tuodaan niin kuin, no monissa muissakin asioissa tuodaan tämmöisiä toimintatapoja kouluihin, vaikka että nyt tämä on se juttu, miten tehdään ilman sitä, että on oikeastaan, että se vaan tuntuu hyvältä, mutta ei oikeastaan tiedetä, että onko sillä vaikutusta. Että se tutkimus siellä pohjalla antaa kuitenkin varmuuden siitä, että tämä on niin kuin menetelmällisesti pätevä. Toki meidän täytyy joskus tehdä asioita, mitkä ei ole täysin tutkittu ja lähteä kokeilemaan, mutta jossain kohtaa se tutkimus on hyödyllinen.
Joo, sieltä alkaa seuraava ottella sisään, ja pitää hiljalleen ruveta päättelemään tämän kerran jaksoa. Olisi kyllä varmaan juttua tullut vielä 3 tuntia, mutta edellisten vieraiden kysymys kuultiin jo aiemmin, mutta olisiko sulla esittää jotain kysymystä meidän seuraaville vieraille? Silloin aiheena on positiivinen pedagogiikka, ja meidän kanssa on Sami Myllymäki ja Erkka.
Joo, no mua ehkä kiinnostaa se, että mikä se niin kuin positiivisen pedagogiikan tilanne tällä hetkellä on niin kuin koulumaailmassa, että miten se on sinne juurtunut ja miten se näkyy opettajakoulutuksessa.
Joo.
Minkälaiset valmiudet annetaan?
Seuraavassa jaksossa sitten kysytään tätä ehkä enemmän Samilta, mutta myös Erkan kanssa tästä puhutaan.
Mä en Erkan sukunimeä muistanut. Ilari tässä naureskeli.
Mä en auttanut
ollenkaan
vieressä asiaa.
Mikä oli Erkan sukunimi?
Kulmala.
Erkka Kulmala. Se voidaan editoida sinne sieltä. Hei, nostetaan jokainen vielä yksi semmoinen pointti tästä keskustelusta, mikä jäi mieleen.
Musta oli tosi siistiä jotenkin kuulla enemmän, saada konkretian tasolle, päästä pohtimaan. Erityisesti jää jotenkin mieleen se, että se ratkaisukeskeisyys, mikä niin kuin kiusaamisen ehkäisyssä pitäisi olla enemmänkin niiden rangaistuksien sijaan. Pyritään saada niitä kiusaamisen osapuolia niin kuin ajattelemaan ja reflektoimaan sitä, että mitä on tapahtunut ja miten, niin kuin, minkälaiseen muutokseen ja millä työkaluilla pyritään.
No mä mietin tätä case-esimerkkiä, missä tämä tyttö koki sitä kiusaamista ja sitä ei saatu selvitettyä. Et mun mielestä näitä olisi tärkeää jotenkin tuoda esille, että just tätä mietintäprosessikoulutusta, mikä oli tuolla Kivakoulun puitteissa, mutta yhä enemmän sitä opettajien välistä keskustelua, että mikä on siellä se ongelma ja mihin asioihin ei saada. Että sit päästään kehittämään niitä menetelmiä. Et jotenkin tämä oli hyvä, että se tuli esille.
Ja mulle ehkä nyt päällimmäisenä jäi mieleen se keskustelu siitä, että miten kiusaaminen liittyy siihen valtaan ja vallankäyttöön ja yleensä näihin hierarkisiin asetelmiin.
Minkälainen olo teillä on nyt ollut tässä, kun Ville on juonut tätä kombuchaa ja me ollaan juotu tätä kolalaittia tässä sun
kierrossa? Niin, ehkä mua ei kiinnosti, minkä olo teillä. Mullahan oli semmoinen valtaa pitävä ote tässä, pystyy viedä keskustelua eteenpäin ja juoda tätä mun premium. Tämä on oikein hieno tämä pullo, tässä on tämmöistä mustaa ja kultaa. Teillä on tuommoinen hyvin halvan näköinen harmaa etiketti tuossa. Tuliko alistettu olo?
No mulla ehkä tuli siitä alistettu olo, että kun tässä on kofeiinia, niin vähän rupeaa jo vessaan. Vessaan no niin. Rupeaa kaipaamaan pikkuhiljaa, että sinällään.
Kiitos erittäin paljon Mia, kun tulit meidän vieraaksi. Me ei minnekään superhyvin sua tunnettu etukäteen, mutta jotenkin alusta asti jäi semmoinen vaikutelma, että sä oot hyvin älykäs ihminen, joten tässä tasku sudoku, ole hyvä.
Ihanaa. Mä teen yöllä sudokuja silloin, kun en saa unta. No. Se on mun unilääke. Tää olikin ihan loistavaa.
Oikein, osattiin arvata sitten. Joo. Hei, kiitos oikein paljon.
Kiitoksia. Tää oli ihan tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Kiitos.
Kiitos.